Latvijas atvērto datu izaicinājums skolēniem. Skolu atvērto datu hakatons 2019 skolu atvērto datu hakatonu 2019 organizē Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas sadarbībā ar partneriem līdz 2019. gada 26. februārim dažādu vecuma grupu skolēni un viņu eksperti skolotāji, vecāki, draugi tiek aicināti pieņemt 24 dienu izaicinājumu. Veidojot komandu un piesakoties Latvijas skolu atvērto datu hakatonam 2019 datu izmantošanas pratība ir nākotnes iespēja radīt inovatīvus un peļņu nesošus produktus vai pakalpojumus. Saulēcīga šādu prasmju apguve var sekmēt datos balstītu risinājumu radīšanu sabiedrībai aktuālām problēmām, kā arī radīt jaunas darba vietas, lasīt vairāk un reģistrēties Latvijas vietnē.